possible to create a human Zeebor by using waves of a determined frequency on the brain.
Maybe you want to go into space because there's science to learn.
Vesolje na milijarde planetov, ki so tako ali drugače malo podobni naši Zemlji. Kar pomeni, da je prostor prihodnosti za človeštvo neskončen.
Od filozofije preko kvantne mehanike, do mehanike, do gradbeništva in vse vmes. Elektrika.
No, no, I don't want to go on listening to this. This can't be scientific.
What science can do, will do.
ZOFA. Novice iz sveta znanosti.
V začetku tedna so se na Nacionalnem inštitutu za biologijo še zadnjič sestali deležniki projekta Monitoring SARS-CoV-2 v odpadnih vodah, ki se je zaključil konec februarja. Triletni projekt, v katerem so sodelavci in sodelavke inštituta analizirali vzorce iz 7 čistilnih naprav širom Slovenije, je omogočal sledenje količini in različicam koronavirusa v odplakah in se tako uveljavil kot komplementaren način spremljanja epidemije. Več o poteku projekta pove Deni Skutnjak, raziskovalec na oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo Nacionalnega inštituta za biologijo.
Z monitoringom SARS-CoV-2 v odpadnih vodah smo na Nacionalnem inštitutu za biologijo začeli prav pojavu virusa v Sloveniji. Čisto na začetku, torej tam leta 2020, v prvem valu, ko v Sloveniji nismo imeli veliko primerov, tudi virusa v odpadni vodi takrat še nismo mogli zaznati. Smo pa v tistem času potem razvili metode, in smo potem nekje jeseni leta 2020, ko je bilo v populaciji večje število okužb z virusom, začeli zaznavati virus v odpadni vodi. Najprej smo čisto ta prvo pilotno študijo smo izvedli na čistilni napravi Ljubljana, torej odpadni vodi iz čistilne naprave Ljubljana. Potem smo pa postopoma monitoring razširili na 7 drugih čistilnih naprav, in v naslednjih nekako 3 letih spremljali virus na 7 čistilnih napravah v Sloveniji in seveda najprej zaznavali samo koncentracijo virusa, potem smo pa začeli spremljati tudi populacijo virusa, torej različice virusa s pomočjo sekvenciranja celotnih genomov virusa in na ta način sledili tudi, kaj se dogaja z različnimi različicami v populaciji.
V primerjavi z množičnim testiranjem prebivalstva ima posredno spremljanje prisotnosti koronavirusa, kot ga omogoča monitoring odpadnih voda, določene prednosti. Več o njih razloži Kutnjak.
Prednosti takega načina testiranja so verjetno predvsem v tem, da lahko si predstavljamo, da lahko z enim vzorcem nekako dobimo pogled v celotno populacijo. Torej, en vzorec odpadne vode, lahko rečemo, da je neko ogledalo tega, kar se dogaja v populaciji, ki prispeva torej v to odpadno vodo, ki je priključena na neko kanalizacijsko mrežje. Zato lahko, namesto da bi, naprimer, pogledali zelo veliko število pacijentov in na ta način recimo ugotovili, katere vse različice virusa so v populaciji, tudi pogledamo samo en vzorec odpadne vode in nekako vidimo razmerja med različnimi različicami. Kadar pa spremljamo koncentracijo, moramo pa to delati v nekem daljšem časovnem obdobju in prav tako potem lahko vidimo iz koncentracije virusa v odpadni vodi, ali epidemija v populaciji narašča, torej če se je večje število ljudi okužilo, ali pa morda upada koncentracija virusa in to pomeni, da je manj ljudi v populaciji okuženih. Tekom teh 3 let smo tudi izvedli kar nekaj primerjav med številom okuženih, med poročanjem števila okuženih pacijentov, glede na testiranje pacijentov in med količino virusa v odpadni vodi. In kar smo lahko opazili je, da je bila korelacija, torej ujemanje med naraščanjem in padanjem količine virusa, če gledamo pacijente ali pa če gledamo odpadne vode, zelo dobro.
Kljub zaključku projekta na Nacionalnem inštitutu za biologijo se monitoring SARS-CoV-2 v odpadnih vodah v Sloveniji nadaljuje. Spremljanje koronavirusa v odpadnih vodah bo odslej potekalo v domeni Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Več o tem in o pomenu projekta za širši raziskovalni prostor Kutnjak.
Z monitoringom SARS-CoV-2 odpadni vodi smo na Nacionalnem inštitutu za biologijo zaključili z koncem februarja 2023. Še vedno pa se je Ministrstvo za zdravje odločilo, da bo podprlo in financiralo raziskave odpadnih vod in monitoring virusa odpadnih vodah. Trenutno po naših informacijah to nadaljuje Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, kjer so vzpostavili svoje metodologije in svoj način spremljanja in na sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje tudi poročajo te rezultate. Je pa nekako pomembno poudariti tudi to, da je tekom pandemije SARS-CoV-2 to področje, ki ga imenujemo področje epidemiologije odpadnih voda, začelo v svetu dobivati zelo veliko veljavo. Prej je bilo mogoče to bolnišno področje. Pri nas na Nacionalnem inštitutu za biologijo smo se s tem ukvarjali nekje 20 let in na ta način smo sledili naprimer različnim humanim virusom, kot je rotavirus, norovirus, pa različnim rastlinskim virusom in zdaj tudi virusu SARS-CoV-2. In ravno zato, ker smo imeli razvite te metodologije, smo uspeli takoj na začetku raziskovati in potem vzpostavili tudi monitoring na tem področju. Zdaj, zaradi tega, kar je pa potem sledilo, zaradi uporabe teh metod praktično v vseh državah Evropi in v mnogih državah po svetu, se je pa začela epidemiologija odpadnih voda na področju virologije ali pa mikrobiologije vedno bolj uveljavljati in vse kaže, da bodo aplikacije na tem področju šle tudi v številne druge smeri. Pripravlja se tudi prenovljena direktiva o čiščenju voda, ki predvideva, da se bo v odpadnih vodah v državah članicah Evropske unije spremljalo določene viruse, ki so v tistem trenutku pomembni, naprimer za javno zdravje. Hkrati pa se lahko spremljajo v odpadnih vodah tudi neke druge komponente, naprimer ena zanimiva za mikrobiologijo je tudi antibiotična rezistenca, ki je tudi en pomemben faktor v okolju.
Kljub zaključku projekta lahko glede na slišano na področju biomonitoringa odpadnih voda v Sloveniji pričakujemo še obilo dogajanja. Novela zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti se v državnem zboru trenutno obravnava po skrajšenem postopku. Osrednji cilj novele je združitev Agencije za raziskovalno dejavnost, ARRS, z javno agencijo Spirit, ki je namenjena spodbujanju podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. S tem bi se vzpostavila enotna agencija za znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost, ARIS. Ta naj bi po besedah odločevalcev omogočala plodnejše prepletanje znanstveno-raziskovalne in inovacijske dejavnosti. V oči trenutno bode predvsem poskus naglega spreminjanja organizacijskih okvirjev delovanja bodoče agencije, ki po mnenju koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov KOSRIS ogroža integriteto njenega delovanja. Predlagana novela zakona tako poleg ostalih sprememb predvideva razširjen upravni odbor z manjšim številom znanstvenikov, prav tako pa niža zahtevano stopnjo izobrazbe bodočega direktorja agencije. Za to funkcijo ne bodo več potrebni doktorat znanosti ali dokazani dosežki iz relevantnega področja. KOSRIS, ki sicer združuje direktorje in predstojnike samostojnih neprofitnih raziskovalnih in infrastrukturnih zavodov, se je do novele v javnem pismu naslovljenem na Državni zbor in Odbor za izobraževanje, znanost in mladino opredelil nedavno. V pismu se zauzemajo za višjo vključenost akademskih predstavnikov v razvojno in inovacijsko dejavnost in ohranitev obstoječe sestave upravnega odbora agencije. KOSRIS je izrazil tudi pobudo po čimprejšnji pripravi vsebinskega načrta dela ARIS-a, saj bi po njegovem njegovih besedah zgolj na tej podlagi mogoče kompetentna širša javna razprava o organizacijskih spremembah znotraj agencije. Kos Risove pobudo in predloge podpirajo tudi predsedniki in predsednice znanstvenih svetov. Iz domačega raziskovalnega prostora pa še hiter skok v tujino. Raziskovalci podjetja OpenAI so namreč v torek objavili svoj dosedaj najzmogljivejši jezikovni model GPT-4. Ta se od svojega predhodnika modela GPT-3.5 temeljno razlikuje predvsem v tem, da poleg tekstovnih vnosov sprejema tudi slikovne. OpenAI je glede na svoje ime rahlo ironično o tehničnih podrobnostih modela GPT-4 precej skupo informiral širšo javnost. Med razlogi za svojo skrivnostnost so kot enega od glavnih faktorjev med drugim omenjali hudo konkurenco na področju razvoja jezikovnih modelov. Na Zofi je po odpadni vodi plaval žiga.